Kuuntelet Ateenan äänikirjaa.
Mikko Porvali, salainen tiedustelija. Suomalaisen vakoojaupseerin kirjeet 1940-44. Julkaistu vuonna 2022. Lukija Jarkko Pajunen. Lukijalle. Joitain historian lähteitä on etsittävä arkistojen uumenista valtamerten takaa. Toiset ovat lähempänä kuin arvaammekaan. Kun professori Igor Vahroksen tytär, professori emeriitta Muusa Savijärvi, otti minun yhteyttä ja kertoi isänsä sotavuosien kirjeenvaihdon säilyneen, en ollut uskoa korviani. Vahros oli sotien jälkeen suomalaisen slavistiikan näkyvin hahmo, mutta jatkosodan aikana hän oli eräs sodan salaisimmista sotilaista, suomalaisen vakoilun sielu. Neuvostoliittoon lähetettyjen agenttien tehtävät ja peitetarinat olivat peräisin hänen kynästään. Vahroksen kirjeitä ja päiväkirjamerkintöjä on tallessa useita satoja ja valtaosa niistä on kirjoitettu venäjäksi. Kirjeet kulkivat usein lomalaisten ja komennusmiesten mukana, joten kirjoittaja saattoi purkaa tuntonsa kotiväelleen rehellisesti, monet selostukset eivät olisi läpäisseet sotasensuuria. Niinpä kirjeet kertovat sodan todellisuudesta kaunistelematta, niistä puuttuu jälkiviisaus ja glorifiointi. Sen sijaan ne kuvaavat alkuinnostuksen vaihtumista sotaväsymykseen. Kirjeitä lukiessa tulee muistaa, ettei niiden kirjoittaja vielä ollut professori ja slavistiikan suurmies, vaan 23-vuotias ja juuri maisteriksi valmistunut. Moskovan Kreml 25.3.1948. Suomen ja Neuvostoliiton väliset YYA-neuvottelut. Mustien autojen jono kaartoi kohti linnoitusta. Kuin kiusallaan se kiersi Punaisen torin kautta hitaasti Leninin mausoleumin edestä. Suomalaisvaltuuskunnan tulkki korjasi vaivautuneesti asentoaan. Matkaa varten hankittu puku luisti uutuuttaan nahkapenkkiä vasten. Jono purjehti linnoitukseen sen massiivisen länsiportin Borovitskis Vorotan läpi ja pysähtyi keskelle Kremliä. Samassa alkoi valtava meteli. Kaikkia kelloja soitettiin, sotilaat huusivat Smirnaata, vartiomiehet tekivät aseotteita pistinkärkisillä automaattikivääreillään komentojen tahdissa ja puna-armeijan soittokunta aloitti raikuvan marssin. Torvisoittoja kellojen kaiku Iivana Julman tornista, Spaskajasta sekä lukuisten kirkkojen kellotapuleista yhtyi pauhuksi Moskovan ylle. Suomalaistulkki aprikoi, missä sävyssä Kremlin kellot soivat. Tulkki nousi autosta ja asettui pääministeri Pekkalan vierelle. Hän kävi vaistomaisesti läpi vastaanottajien kasvoja ja toivoi, ettei häntä tunnistettaisi luutnantti Puputiksi. Vasta 4 vuotta sitten hän oli lähettänyt vakoojia tähän maahan, juoninut ja suunnitellut kaikkea mahdollista itäisen suurvallan päänmenoksi. Tulkki pysytteli pääministerin vanavedessä, kun valtuuskunta ohjattiin odotustilaan ja sieltä edelleen juhlasaliin. Salissa odotti Neuvostoliiton ulkoministeri Molotov, pian sisään astui itse Stalin. Tulkki katsoi näitä kahta miestä edessään kuin unessa. Kun hän oli syöksynyt palavasta talosta Mikkelissä tammikuussa 1940, pommeja oli kutsuttu Molotovin leiväksi. Ja kun Saksan ja Suomen hyökkäys oli vyörynyt kohti itää syksyllä 1941, luutnantti Puputti oli tivannut sotavangiksi jääneeltä kenraali Kirpitsnikovilta, "Gde Stalin? Missä on Stalin?" Nyt Puputti tapaisi Stalinin ja Molotovin, mutta luutnantti Puputtia ei enää ollut. Hän oli lakanut olemasta syyskuussa 1944 kävellessään syysauringossa Topeliuksen katua mantteli avoinna, nostaessaan vastaan juoksevan tyttären syliinsä ja kuiskatessaan pikkutytölle "Voina konchilas", sota on ohitse. Mies, joka astui pääministeri Pekkalan jäljessä Kremlin pitkän neuvottelupöydän ääreen, oli maisteri Igor Vahros, jonka presidentti Paasikivi oli käskenyt pikakomennuksena Moskovaan. Tämä kirja kertoo hänen vaiheistaan Suomen sotilastiedustelun palveluksessa.